VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่9เมษายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพบปากกับรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นในวันแรกของการเยือนเอเชียที่กรุงโตเกียวและประกาศจะขยายความร่วมมือด้านการป้องกันตนเองกับญี่ปุ่นสหภาพยุโรปกลับมาใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อธนาคารแห่งหนึ่งของอิหร่านและบริษัทขนส่งสินค้าทางทะเล32บริษัทหลังจากที่มาตรการดังกล่าวถูกบอกปัดโดยศาลของสหภาพยุโรปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาสื่อมวลชนอิหร่านรายงานว่าอิหร่านส่งกองกำลังทางเรือเข้าไปในบริเวณน่านน้ำใกล้ประเทศเยเมนนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเรื่องความวิตกกังวลของกลุ่มประชาสังคมในอาเซียนเกี่ยวกับสิทธิและปากเสียงของพวกตนรายงานเกี่ยวกับการจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสวันที่พระชนมายุครบ5รอบของสมเด็จพระเทพรัตนราชราชสุดาที่วัดไทยใกล้กรุงวอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานอกจากนั้นแล้วเรายังมีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการทดสอบผิวหนังซึ่งอาจจะช่วยในการวิเคราะห์โรคความจำเสื่อมและโรคพาร์กินสันได้ครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการเยือนเอเชียเป็นเวลา3วันใช้วันแรกของการเดินทางเยือนเอเชียคือเมื่อวันพุธที่กรุงโตเกียวเพื่อหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นและนายแอชตันคาร์เตอร์ได้ประกาศจะขยายความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นด้วยการเยือนเอเชียรวมเวลา3วันซึ่งเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นนี้มีการหารือกันระหว่างรัฐมนตรีต่างระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมของทั้ง2ประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่จะมีการเจรจาแนวทางปฏิบัติเรื่องความร่วมมือด้านการป้องกันตนเองระหว่างโตเกียวกับกรุงวอชิงตันด้วยในโอกาสของการเยือนญี่ปุ่นรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐได้เร่งเร้าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องของกรณีพิพาทขัดแย้งทางทะเลคือญี่ปุ่นกับจีนใช้ความอดกลั้นขณะนี้จีนมีกรณีพิพาททางทะเลกับญี่ปุ่นเกี่ยวกับหมู่เกาะบางแห่งที่ญี่ปุ่นครอบครองอยู่ในบริเวณทะเลจีนตะวันออกและเรื่องที่จีนมีการประกาศอ้างกรรมสิทธิ์ในดินแดนของทะเลจีนใต้มากขึ้นก็เป็นประเด็นอย่างหนึ่งของการหารือระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐกับญี่ปุ่นด้วยเช่นกันการพบปะระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐกับญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวเมื่อวันพุธที่เพิ่งจะผ่านมานี้ย้ำยืนยันแนวนโยบายเรื่องการปรับดุลกำลังของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในช่วง5ปีที่ผ่านมาทุกปีจีนได้เพิ่มงบประมาณกลาโหมของตนในระดับตัวเลข2หลักครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียคือในเอเชียใต้นะครับทูตอินเดียประจำปากีสถานได้บอกปัดคำกล่าวอ้างของรัฐบาลปากีสถานที่ว่าการสร้างสมจรวดขีปนาวุธพิสัยใกล้ซึ่งสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้นั้นเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งไม่ให้เกิดสงครามระหว่างประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีความขัดแย้งเป็นคู่อริกันนั่นก็คืออินเดียในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาปากีสถานได้ทดลองยิงจรวดขีปนาวุธพิสัยใกล้ซึ่งปากีสถานอ้างว่าสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์และสามารถยิงไปยังจุดใดๆก็ได้ในประเทศอินเดียอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐบาลปากีสถานยืนกรานว่าอาวุธนิวเคลียร์เหล่านี้จะเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งการเกิดสงครามกับอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกันแต่มีความตึงเครียดและมีความบาดหมางในเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนกันอยู่ต่อจากเรื่องของอินเดียกับปากีสถานขยับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านนะครับ สหภาพยุโรปได้นำมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อธนาคารของอิหร่านธนาคาร1และบริษัทขนส่งสินค้าทางทะเล32บริษัทกลับมาใช้อีกหลังจากที่มาตรการลงโทษดังกล่าวถูกปฏิเสธโดยศาลของสหภาพยุโรปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเมื่อวันพุธที่เพิ่งผ่านมาสหภาพยุโรปได้ระบุชื่อธนาคารเตจารัตและบริษัทขนส่งสินค้าทางทะเลอีก32บริษัทของอิหร่านว่าเป็นเป้าของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ว่านี้การนำมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกลับมาใช้โดยสหภาพยุโรปนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันหลังจากที่อิหร่านบรรลุความตกลงเกี่ยวกับกรอบโครงร่างของการทำข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ท้ายสุดกับ6ประเทศมหาอำนาจของโลกซึ่งจะนำไปสู่การเจรจาในรายละเอียดให้มีข้อตกลงเรื่องการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านภายในสิ้นเดือนมิถุนายนครับขยับลงไปที่ทวีปแอฟริกานะครับสื่อมวลชนของทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพเรืออิหร่านส่งกองกำลังทางเรือไปยังน่านน้ำใกล้กับประเทศเยเมนในขณะที่การโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายของกลุ่มกบฏฮูติที่กำลังปฏิบัติงานโค่นล้มรัฐบาลเยเมนอยู่ในเยเมนและได้รับความสนับสนุนจากอิหร่านนั้นยังคงดำเนินต่อไปรายงานของโทรทัศน์ของอิหร่านระบุว่าเรือที่กองทัพเรืออิหร่านส่งเข้าไปในบริเวณน่านน้ำใกล้เยเมนนี้มีทั้งเรือพิฆาตและเรือรบชนิดอื่นๆแต่ผู้นายพลเรือของอิหร่านผู้หนึ่งกล่าวว่ากองกำลังทางเรือที่ว่านี้จะช่วยรับประกันความปลอดภัยให้กับเส้นทางเดินเรือของอิหร่านและปกป้องผลประโยชน์ของอิหร่านในเขตทะเลหลวงด้วยกองเรือของอิหร่านเดินทางเข้าไปในบริเวณอ่าวเอเดนและช่องแคบบับอัลมันดับซึ่งเป็นปากทางเข้าสู่ทะเลแดงสำหรับเรือที่จะต้องแล่นผ่านคลองสุเอตอียิปต์ก็ได้ส่งกองกำลังทางเรือของตนเข้าไปในบริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งของเยเมนเช่นกันครับขยับขึ้นไปเกี่ยวกับอิรักนะครับมีรายงานจากเจ้าที่ด้านความมั่นคงของกลุ่มชาวเคิร์ดในอิรักว่ากลุ่ม IS ในอิรักได้ปล่อยตัวนักโทษซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยยาซิดิในอิรักอย่างน้อย216คนโดยชนกลุ่มน้อยยาซิดิในอิรักที่ว่านี้ถูกควบคุมตัวเป็นนักโทษมาในช่วง8เดือนที่ผ่านมาครับมาทางด้านเอเชียใกล้บ้านเรานะครับบรรดาผู้แทนกลุ่มประชาสังคมอาเซียนแสดงความวิตกกังวลว่าสมาคมอาเซียนนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับปากเสียงของพวกตนถึงแม้ว่ามาเลเซียซึ่งเป็นประธานสมาคมเอเชียอาเซียนในปัจจุบันจะให้สัญญาว่าจะปรับให้สมาคมอาเซียนรับฟังปากเสียงของประชาชนเป็นหลักสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
บรรดาแกนนำของกลุ่มประชาสังคมอาเซียนและวาระประชาชนกำลังเตรียมร่วมกันแถลงข้อวิจารณ์อย่างรุนแรงต่อสมาคมอาเซียนในช่วงของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่26ที่จะจัดขึ้นในปลายเดือนนี้ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะแกนนำของกลุ่ม ACSC และ APF นี้เตรียมแจ้งแก่บรรดาผู้นำอาเซียนนะคะว่าข้อแนะนำต่างๆที่พวกตนเสนอแก่ทางสมาคมเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548ไม่เคยถูกนำไปใช้ในแนวทางที่เป็นประโยชน์ใดๆเลยค่ะและชี้ว่านี่เป็นเพราะว่าสมาคมอาเซียนให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของบริษัทกลุ่มชนชั้นนำในสังคมรวมทั้งรัฐวิสาหกิจมากกว่าผลประโยชน์ของประชาชนทั่วไปการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนาน4วันจะจัดขึ้นที่เมืองหลวงของมาเลเซียตั้งแต่วันที่24เมษายนนี้นะคะก่อนหน้าการประชุมทางการมาเลเซียปล่อยคนมากกว่า100คนรวมทั้งบรรดาผู้สื่อข่าวที่เป็นที่รู้จักกันดีซึ่งถูกจับกุมในข้อหาสร้างความปั่นป่วนแก่บ้านเมืองตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะนักรณรงค์ชาวมาเลเซียนายเจราร์ดโจเซฟประธานของกลุ่มวาระประชาชนอาเซียนกล่าวว่านายกรัฐมนตรีนาจีบรซักแห่งมาเลเซียจะต้องตอบคำถามสำคัญพื้นฐานข้อหนึ่งให้ได้ในฐานะผู้จัดการประชุมค่ะ
How can you be a chair and you allow the very fabric of your society to spiral downwards in the fashion it is now
เขากล่าวว่ามาเลเซียจะต้องตอบให้ได้ว่าตนเป็นประธานอาเซียนได้อย่างไรในขณะที่ปล่อยให้ทุกส่วนของสังคมตกอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเขาคิดว่านี่ถือเป็นการละเมิดต่อกฎบัตรของอาเซียนที่มุ่งเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพประชาชนการประชุมผู้นำอาเซียนเป็นที่รู้จักกันดีนะคะว่าเป็นแค่เสือกระดาษ พราะสมาคมอาเซียนต้องยึดในนโยบายไม่แทรกแซงกิจการของประเทศสมาชิกแต่การประชุมของกลุ่มประชาสังคมอาเซียนที่จะจัดขึ้นนอกรอบจะไม่ลังเลที่จะวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาถึงปัญหาที่กำลังคุกรุ่นอาทิการละเมิดสิทธิประชาชนค่ะในเดือนนี้กลุ่มประชาสังคมอาเซียนจะเรียกร้องต่อลาวเป็นการเฉพาะให้ชี้แจงกรณีการลักพาตัวนักรณรงค์ด้านสิทธิโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางการพวกเขาต้องการให้ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดจัดการกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างเขื่อนหลายๆเขื่อนบนแม่น้ำโขงและปัญหาการเอารัดเอาเปรียบคนต่างด้าวและผู้อพยพที่รุนแรงมากขึ้นนอกเหนือจากประเด็นอื่นๆค่ะส่วนประเทศไทยที่อยู่ภายใต้การนำของรัฐบาลทหารมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วก็จะได้รับความสนใจอย่างมากเช่นกันไทยตกอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกมานานครบ10เดือนไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและผู้นำรัฐบาลทหารได้ประกาศกฎหมายรักษาความมั่นคงฉบับใหม่ตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวบังคับใช้แทนเพื่อให้อำนาจปกครองแบบเบ็ดเสร็จแก่ตนเองและเจ้าหน้าที่ทหารค่ะบรรดานักรณรงค์ด้านสิทธิในประเทศไทยตกอยู่ในสภาพที่ไม่แน่ใจว่าจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรได้บ้างหรือจะทำอะไรได้บ้างและในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในกรุงเทพเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วคุณสันสนีสุทธิสันสนีตัวแทนชาวไทยในวาระประชาชนแห่งอาเซียนกล่าวว่าบรรดานักเรียกร้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยจะยึดในคำสัญญาของพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีที่บอกว่าจะไม่ใช้อำนาจของตนซึ่งไร้การตรวจสอบในทางที่ผิด
Our Prime Minister said that if you don't do something wrong why you worry about that one soWe don't do something wrong. We do something right, right? Yeah. So I think we will continue.
คุณสันสนีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวว่าหากคุณไม่ได้ทำอะไรผิดจะวิตกกังวลไปทำไมทางแกนนำวาระประชาชนไม่ได้ทำอะไรผิดและมุ่งทำในสิ่งที่ถูกต้องจึงจะเดินหน้าแสดงความกังวลต่อปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศต่อไปค่ะทางด้าน Human Rights Watchองค์การสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้เรียกร้องให้รัฐบาลทหารของไทยยกเลิกการบังคับใช้มาตรา44ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวนี้เสียเพราะเป็นการชี้ชัดว่าไทยอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการนอกจากนี้นะคะกลุ่มประชาสังคมแห่งอาเซียนยังต้องการให้พม่าอยู่ภายใต้การตรวจสอบต่อไปในช่วงที่มีการใช้กำลังปราบปรามกลุ่มนักศึกษาและยังแสดงความไม่เป็นมิตรต่อบรรดาชนเผ่าต่างๆมากขึ้นด้วยบรรดาตัวแทนจากชาติต่างๆในวาระประชาชนแห่งอาเซียนชี้ว่าในขณะที่อาเซียนกำลังมุ่งสู่เป้าหมายของการผนึกตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคบรรดาชาติสมาชิกอาเซียนจำนวนมากยังคงริดรอนสิทธิมนุษยชนกันอยู่และยังเกี่ยวข้องกับการเมืองแบบถอยหลังเข้าคลองค่ะทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากอาเซียนขยับมาที่สหรัฐนะครับวันนี้คือวันพุธที่นครบอสตันคณะลูกขุนของศาลรัฐบาลกลางที่นครบอสตันลงมติเป็นเอกฉันท์ว่านายโซคาซานาเยฟผู้ต้องหาในคดีวางระเบิดระหว่างการวิ่งมาราธอนที่นครบอสตันเมื่อปี2556นั้นมีความผิดในทุกข้อหา30ข้อหาซึ่ง17ข้อหาในจำนวนนี้มีโทษอย่างสูงถึงประหารชีวิตขั้นตอนต่อไปหลังจากที่คณะลูกขุนมีมติเป็นเอกฉันท์ว่านายซานาเยฟมีความผิดตามข้อกล่าวหาเหล่านี้แล้วก็คือการรับฟังการเบิกความเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะลงมติตัดสินในเรื่องของการลงโทษซึ่งอาจจะเป็นการลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตครับและเหตุการณ์ล่าสุดที่ตำรวจผิวขาวใช้กำลังรุนแรงกับคนผิวดำในอเมริกาจนถึงขั้นเสียชีวิตเกิดขึ้นที่เมืองนอร์ทชาร์ลสตันในรัฐเซาท์แคโรไลนาเมื่อเช้าวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาและมีผู้บันทึกภาพนี้ไว้ได้และนำมาเผยแพร่ทางสื่อมวลชนนะครับภาพการบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงถึงตำรวจผิวขาวชื่อไมเคิลสเลเกอร์ซึ่งใช้ปืนยิงชายผิวดำคือนายวอลเตอร์สกอตวัย50ปีจากด้านหลัง8นัดจนทำให้นายวอลเตอร์สกอตเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจผิวขาวไมเคิลสเลเกอร์ในเมืองนอร์ทชาร์ลสตันเรียกรถที่นายวอลเตอร์สกอตขับมาให้หยุดเนื่องจากไฟท้ายชำรุดและภาพเหตุการณ์แสดงให้เห็นว่านายวอลเตอร์สกอตวิ่งหนีจากตำรวจผิวขาวและถูกตำรวจผิวขาวใช้ปืนยิงจากด้านหลังจนล้มลงเสียชีวิตครับ รายงานข่าวขณะนี้ระบุว่าไมเคิลสเลเกอร์ตำรวจของเมืองนอร์ทชาร์ลสตันในรัฐเซาท์แคโรไลนาผู้นี้ถูกไล่ออกจากหน้าที่แล้วและถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายด้วยครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและที่กรุงวอชิงตันนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันได้เชิญชวนพี่น้องชาวไทยในแถบกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงร่วมกันแต่งกายสีม่วงและเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ5รอบที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีคุณทรงพศผลของ VOA ภาคภาษาไทยเดินทางไปร่วมงานนี้และมีรายงานมาเสนอครับ
ขอทุกสิ่งจงสำเร็จดังพระราชหฤทัยปรารถนาเป็นมิ่งขวัญของข้าพระพุทธเจ้าและประสบนิกรชาวไทย
เมื่อวันอาทิตย์ที่5เมษายนสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบในวันที่2เมษายนศกนี้ที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีรัฐแมริแลนด์โดยมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้หลายร้อยคนเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันพิสารมานวพัฒน์เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นมีการชมวิดีโอทัศน์สั้นเฉลิมพระเกียรติ
เป็นโอกาสที่เรามาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นโอกาสที่เราจะแสดงพลังของความจงรักภักดีของการที่เราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็มาสะท้อนถึงพลังของคนไทยในต่างประเทศว่าถึงแม้เราอยู่แดนไกลเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งใจส่งพลังร่วมกับคนไทยในประเทศไทยกับทุกแห่งของโลกเนี่ยถวายพระพรให้แต่สมเด็จพระเทพของในดวงใจของพวกเราทุกคนเนี่ยได้ทรงพระเจริญในโอกาสสำคัญ
ในงานนี้ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติซึ่งรวมถึงถ้อยแถลงถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ60พรรษาจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและจากตัวแทนสมาชิกรัฐสภาสหรัฐสว.ออรินแฮชและสว.เอ็ดเวิร์ดรอยซ์ซึ่งปรากฏอยู่ในบันทึกการประชุมรัฐสภาสหรัฐและมีการฉายวิดีโอของสส.อเมริกันเชื้อสายไทยจากรัฐอิลลินอยส์แทมมี่ดักเวิร์ธซึ่งกล่าวเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรสมเด็จพระเทพในงานนี้ด้วย
สวัสดีค่ะHi, I'm Congresswoman Tammy Duckworth, and I represent Illinois' 8th District in the United States Congress. I'd like to join the people of Thailand in celebrating the 60th birthday of Her Royal Highness Princess Maha Chakrisirinnon. Thailand is one of the United States' oldest allies in Asia. As Thai people celebrate the occasion of her 60th birthday anniversary, I join them in wishing Her Royal Highness good health and longevity. Happy birthday, Your Royal Highness.
ผู้ที่มาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบครั้งนี้มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ล้วนชื่นชมในพระปรีชาสามารถของเจ้าหญิงของชาวไทยคุณธีราพรคลาร์กนายกสมาคมชาวเหนือวอชิงตันดีซีบอกว่ารู้สึกปลาบปลื้มอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมงานถวายพระพรครั้งนี
้ท่านเป็นเจ้าฟ้าที่ดีที่สุดในโลกนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าท่านทำเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยตลอดมาตั้งแต่ท่านยังแบบทรงพระเยาว์อยู
่
ท่านก็จะตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าราชินีนาถไปทั่วประเทศค่ะ
ขณะที่คุณไมเคิลคลาร์กชาวอเมริกันจากรัฐเวอร์จิเนียที่เดินทางมาร่วมในงานนี้เช่นกันกล่าวว่าตนได้ยินพระกิตติศัพท์เกี่ยวกับพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเทพในหลายด้านมานานแล้วและดีใจที่มีโอกาสมาร่วมถวายพระพร
But I've also been a very great fan of the princess's work for many many years followed her work her father's work as well and just amazing amounts of great things for the Thai people
ครบ5รอบเฉลิมพระชนมพรรษา
ค่ะก็มีการเตรียมการเยอะมากเลยค่ะก็มีการจัด
ตรียมการแสดงของเด็กๆใช่ไหมคะให้เข้ามีกิจกรรมร่วมถวายพระพรเทิดพระเกียรติหลายชุดเลยค่ะแล้วก็ได้มีส่วนร่วมเล่นดนตรีไทยเทิดพระเกียรติด้วยแล้วก็ได้อ่านทำนองเสนาะค่ะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพค่ะ
คุณครูดลพรอยู่ไทยครูประจำการ1ปีที่วัดไทยดีซีคือผู้หนึ่งที่ร่วมฝึกสอนนาฏศิลป์และดนตรีไทยให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนวัดไทยดีซี
ดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยแล้วก็ส่งต่อถึงนักเรียนนะคะให้ เห็นถึงคุณค่าของความเป็นไทยแล้วก็รู้จักเจ้าหญิงของเมืองไทยมากขึ้นค่ะ
ถือเป็นอีกงานหนึ่งที่คนไทยในต่างแดนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ60พรรษาโดยผู้ร่วมงานปีนี้ต่างพร้อมใจถวายพระพรเป็นเสียงเดียวกันว่าทรงพระเจริญและมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์เพิ่มขึ้น21จุดปิดที่ 17,903 Nasdaq สูงขึ้น41จุดปิดที่ 4,951 และ Standard & Poor's 500ขยับขึ้น6จุดปิดที่ 2,082 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับบริษัทน้ำมันรายใหญ่ Royal Dutch Shell ประกาศซื้อกิจการบริษัทผู้ผลิตแก๊สของอังกฤษ BG Group ในวงเงิน 70,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะทำให้ Shell มีส่วนแบ่งในตลาดแก๊สธรรมชาติเพิ่มขึ้นในช่วงที่น้ำมันราคาตกเช่นนี้นะครับ Shell ระบุว่าข้อตกลงนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตแก๊สธรรมชาติของ Shell อีก 20% จากระดับเมื่อปีค.ศ. 2014และช่วยให้ Shell มีปริมาณน้ำมันและแก๊สธรรมชาติสำรองเพิ่มอีก 25% คาดว่าทั้ง2บริษัทจะมีผลกำไรเพิ่มขึ้นรวมกันราว 2,500 ล้านดอลลาร์ต่อปีทางด้าน CEO ของ BG Group บอกว่าข้อตกลงนี้จะช่วยให้2บริษัทเสริมความแข็งแกร่งของกันและกันคือความสามารถในการสำรวจแหล่งแก๊สธรรมชาติของ BG โดยเฉพาะในเขตน้ำลึกและการตลาดกับความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและการเงินที่แข็งแกร่งมั่นคงของเชลนะครับอีกด้านหนึ่งครับกรีซต้องการให้เยอรมนีจ่ายค่าเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่2ให้กับกรีซเป็นมูลค่า 278,000 ล้านยูโรหรือราว 300,000 ล้านดอลลาร์โดยเจ้าหน้าที่กรีซระบุว่ามีหลักฐานเป็นเอกสารที่ทหารอเมริกันเก็บไว้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวกรีซหลายหมื่นคนถูกกลุ่มนาซีเยอรมันสังหารในช่วงสงครามและมีอีกจำนวนมากที่เสียชีวิตเพราะความอดอยากหิวโหยจากสงครามโลกครั้งที่2ที่ผ่านมารัฐบาลเยอรมนีได้จ่ายเงินชดเชยให้กับหลายประเทศไปแล้วจากสิ่งที่กองทัพนาซีได้เคยกระทำไว้รวมทั้งจ่ายเงินชดเชยให้กรีซเมื่อปีค.ศ.1960ด้วยแต่รัฐบาลกรีซยืนยันว่าเยอรมนีต้องชดใช้มากกว่านั้นนะครับเวลานี้กรีซกำลังเกิดความขัดแย้งกับเยอรมนีในเรื่องมาตรการรัดเข็มขัดที่กรีซต้องนำมาใช้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขรับเงินกู้พยุงเศรษฐกิจจากสหภาพยุโรปโดยข้อเรียกร้องเงินค่าเสียหายล่าสุดของกรีซมีขึ้นไม่กี่วันก่อนกำหนดเส้นตายการชำระค่างวดเงินกู้มูลค่า485ล้านดอลลาร์ให้แก่ IMF ในวันพฤหัสบดีนี้นะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียระบุว่ารัสเซียอาจยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าอาหารจากกรีซและได้หารือกับนายกรัฐมนตรีกรีซอเล็กซิสซิปราสเรื่องการเข้าร่วมในโครงการท่อส่งพลังงาน Turkish Stream ซึ่งจะทำให้กรีซมีรายได้เพิ่มหลายล้านยูโรต่อปีนะครับเวลานี้มีข่าวว่ากรีซกำลังสานสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับรัสเซียเพื่อสร้างอำนาจต่อรองเรื่องเงินกู้กับสหภาพยุโรปแม้ว่ารัสเซียกำลังถูกลงโทษทางเศรษฐกิจจากสหภาพยุโรปอยู่ก็ตามครับ ยังอยู่ในยุโรปนะครับเที่ยวบินเข้าออกจากฝรั่งเศสหลายเที่ยวบินถูกยกเลิกในวันพุธหลังจากพนักงานควบคุมการบินประท้วงหยุดงานเป็นเวลา2วันเพื่อเรียกร้องสภาพการทำงานที่ดีกว่าเดิมสายการบินที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือ Air France, Ryanair และ EasyJet โดยมีเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกไปแล้วทั้งหมดราว 40%ส่วนที่เอเชียนะครับนักรณรงค์ชาวเกาหลีใต้ลีมินบ็อกผู้หลบหนีออกจากเกาหลีเหนือหลายปีก่อนเปิดเผยว่าตนได้ปล่อยบอลลูนขนาดใหญ่4ลูกซึ่งบรรจุแผ่นหนังเรื่อง The Interview หลายพันแผ่นพร้อมด้วยใบปลิวต่อต้านรัฐบาลกรุงเปียงยางลอยเข้าไปในเกาหลีเหนือเพื่อแสดงการต่อต้านรัฐบาลของผู้นำคิมจองอึนที่ผ่านมารัฐบาลเกาหลีเหนือได้ประณามภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องนี้อย่างรุนแรงเนื่องจากมีเนื้อหาเกี่ยวกับการลอบสังหารผู้นำคิมจองอึนและทหารเกาหลีเหนือได้ยิงบอลลูนบรรจุภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ลอยเข้าไปในเขตเกาหลีเหนือตกไปแล้วหลายลูกนะครับและบางครั้งก็เป็นชนวนให้เกิดการยิงต่อสู้กันตามแนวพรมแดนด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับตำรวจอังกฤษกำลังติดตามเสาะหาหัวขโมยหลายคนที่ลอบเข้าไปในห้องนิรภัยเก็บตู้เซฟของร้านอัญมณีในย่านซื้อขายเพชรเก่าแก่ในกรุงลอนดอนและขโมยเพชรพร้อมเงินสดไปเป็นมูลค่าประมาณ300ล้านดอลลาร์ย่านค้าขายเพชรฮัตตันการ์เด้นที่ว่านี้มีร้านอัญมณีกว่า300ร้านโดยตำรวจเผยว่าหัวขโมยได้ใช้อุปกรณ์ตัดเข้าไปในห้องนิรภัยเก็บตู้เซฟในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลอีสเตอร์ในอังกฤษก่อนที่จะมีผู้ไปพบในวันอังคารว่าเพชรและเงินสดถูกขโมยไปแล้วเรียบร้อยโรงเรียนโจรนะครับก็ต้องเป็นภาระอันหนักอึ้งของตำรวจอังกฤษที่จะต้องติดตามเพชรเหล่านั้นกลับมานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สุดท้ายวันนี้นักวิจัยในเม็กซิโกพัฒนาวิธีทดสอบเซลล์ผิวหนังซึ่งอาจช่วยให้ตรวจพบโปรตีนที่ผิดปกติของผู้ป่วยอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสันได้ล่วงหน้าคุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
จากข้อมูลของกลุ่ม Alzheimer's Disease International มีคนทั่วโลกมากกว่า44ล้านคนนะคะที่เป็นโรคความจำเสื่อมแบบ Alzheimer's ค่ะซึ่งเป็นโรคที่ทำให้ผู้สูงอายุสูญเสียความจำระยะสั้นและทำให้เสียชีวิตในที่สุดแม้ว่าโรค Alzheimer's เป็นโรคความจำเสื่อมในผู้สูงอายุที่พบบ่อยมากที่สุดยังมีโรคความจำเสื่อมอีกหลายประเภทที่มีอาการคล้ายกับอาการเริ่มแรกของโรค Alzheimer's ค่ะและทำให้เกิดความบกพร่องทางความคิดอ่านเช่นกันแต่ว่าผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมเหล่านี้จะมีชีวิตอยู่ได้นานหลายปีกว่าผู้ป่วยโรค Alzheimer's นะคะซึ่งรวมถึงโรคพาร์กินสันที่เป็นโรคความจำเสื่อมอีกโรคหนึ่งที่ไม่สามารถตรวจหาโรคได้แต่เนิ่นๆค่ะแต่ในขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยซองลุยส์โปโตซีในประเทศเม็กซิโกได้พัฒนาวิธีวินิจฉัยแบบใหม่เพื่อใช้ในการตรวจหาโรคอัลไซเมอร์สและโรคความจำเสื่อมแบบอื่นๆด้วยการตรวจตัวอย่างผิวหนังของคนไข้ค่ะทีมนักวิจัยจะทำการตรวจหาระดับโปรตีนบางชนิดที่สูงผิดปกติซึ่งนอกจากจะเกิดขึ้นในเซลล์สมองแล้วยังพบว่าเกิดขึ้นในเซลล์ผิวหนังด้วยคุณลีเดอร์ฟอนโซ่ โรดริเกส เลวานักประสาทวิทยาซึ่งเป็นหัวหน้าการวิจัยนี้ใช้ตัวอย่างผิวหนังของคนไข้ในการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมหลายประเภทค่ะก็กล่าวว่าผิวหนังมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับระบบประสาทสมองเพราะมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันนะคะทีมงานค้นพบว่าในเซลล์ผิวหนังมีโปรตีนบางอย่างที่เป็นโปรตีนชนิดเดียวกันที่พบได้ในเซลล์สมองค่ะทีมงานพบว่าในตัวอย่างผิวหนังขนาด4มิลลิเมตรของผู้ป่วยในการทดลอง20คนที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์สอยู่แล้วมีระดับโปรตีนชนิดที่เรียกว่าเตาในระดับสูงหลายระดับด้วยกันในการศึกษานี้นะคะมีผู้ป่วยโรคพาร์กินสันรวมอยู่ด้วยซึ่งนักวิจัยพบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้มีปริมาณโปรตีนเตาในผิวหนังในระดับสูงเช่นกันและยังมีโปรตีนอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอัลฟาซินูเคลียนในระดับสูงเกินปกติเมื่อเทียบกับคนที่มีสุขภาพดีค่ะในปัจจุบันนะคะการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์สขึ้นอยู่กับการสังเกตอาการเท่านั้นค่ะเพราะไม่สามารถนำตัวอย่างเซลล์สมองของผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่ไปทำการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคได้ทางด้านคุณมาเรียจิเมเนสนักชีวเคมีผู้คิดค้นวิธีการทดสอบผิวหนังนี้กล่าวว่าการใช้ตัวอย่างผิวหนังในการวินิจฉัยโรคเป็นการตรวจหาความบกพร่องทางด้านความจำแต่เนิ่นๆค่ะซึ่งไม่สร้างความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยคุณจิเมเนสกล่าวนะคะว่าก่อนหน้านี้มีการตรวจหาโปรตีนเหล่านี้ในสมองเท่านั้นค่ะ แต่งานของทีมวิจัยนี้ต้องการค้นหาโปรตีนประเภทเดียวกันในผิวหนังการตรวจวินิจฉัยแต่เนิ่นๆว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือโรคพาร์กินสันหรือไม่จะช่วยให้เริ่มการรักษาได้เร็วขึ้นและช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยค่ะ
กลับรายงานจากคุณทักษณาข่ายแก้วนะครับเรื่องการตรวจเซลล์ผิวหนังเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ได้แต่เนิ่นๆส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington